Кейтлін. «Міледі, ви би краще прикрили голову», – порадив сір Родрік. «Застудитися?» Вони потроху просувалися конями на північ. «Та це ж проста вода, сір Родрік», – відповіла Кейтлін. Її волосся звисало мокро і важко, одне пасмо вибилося і липло до лоба. Вона тільки уявити могла собі, якою скуйовдженою і науковирною видається з сторони. Та не зважала. Південний дощ був м'який і теплий. Кейтлін подобалося, як він стікає обличчям. Ніжний, мов, материні поцілунки. Він повертав її в дитинство. Довгі сірі дні в Ріверані. Вона згадувала Богорощу, важкі від вологи звислі гілки, сміх її брата, що ганявся за нею по купах мокрого листя. Вона пам'ятала, як робила пиріжки з глини разом з Лізою, як мокра слизька глина вилізала між пальців. Пам'ятала вагу тих пиріжків в руці. Вони з хихотінням згодували їх малому мізинцеві, і той так наївся грязюки, що його тиждень нудило. Які ж вони були молоді! За минулі роки все те майже стерлося в Кейтлін з пам'яті. На півночі дощі були холодні й жорстокі, а вночі бувало ще й перетворювалися на кригу. Від них врожай радше гинув, ніж живився. Дорослі чоловіки, потрапивши під такий дощ, хутко тікали до якогось найближчого схрону. Дощу, під яким би кортілося гратися маленьким дівчаткам, там не бувало.
«Я просяк наскрізь», – жалівся сір Родрік, – «до самих кісток. Вже й кістки змокріли».
Ліс стояв навколо них щільною стіною. Сонний стукіт крапель по листю переривався лише чвавканням кінських копит, витягуваних з рідкої грязюки.
«Ввечері нам би назавадило багаття, міледі, і добра гаряча вечеря».
«Попереду на перехресті має стояти корчма», – відповіла Кейтлін. Вона ночувала там в дитинстві багато разів, коли подорожувала разом з батьком. Лорд Хостер Таллі замолоду не знав спокою. Його завжди кудись тягнуло. Вона добре пам'ятала товстугу корчмарку на ім'я Маша Хедель, яка вдень і вночі жувала кислолист, а для дітей завжди мала безліч усмішок та солодких тістечок. Тістечка були просяклі медом, смаковиті й жирні. Але як же Кейтлін лякалася тих посмішок? Кислолист зробив зуби Маші темно-червоними, а її посмішку – пекельно жахливою. «Корчма», – повторив сір Родрік пожадливо. «От якби ж… Та ми не повинні ризикувати. Щоб лишатися невпізнаними, краще пошукати якогось обістя чи городця».
Він замовк, почувши звуки на дорозі. Плюскання води, брязкіт кольчуг і ржання коней.
«Вершники», – попередив лицар, сягнувши по руків'я меча. «Навіть на королівському тракті обережність не завадить». Вони поїхали на шум вигином дороги, а тоді побачили, хто його спричинив. То була валка оружних вершників, які з галасом переходили бродом потік, що розлився від дощу. Кейтлін натягнула повід, щоб дати їм дорогу. Знамено в руках переднього вершника висіло мокрою ганчіркою. Але сторожа мала на собі сині плащі, застібнуті срібним орлом Сігарда.
«Малістери!» –
прошепотів до неї сір Родрік, наче вона сама не знала. «Леді, нам краще надіти каптура». Кейтлін не ворухнулася. З вершниками їхав сам лорд Ясон Малістер, оточений лицарями, біч-обіч з сином Патриком та зброєносцями позаду. «Вони прямували до Королівської гавані на турнір правиці», – зрозуміла вона. За останній тиждень на Королівському тракті подорожні юрмилися, мов мухи на гної. Лицарі і вільні вершники, співці з цимбалами і тамбуринами, важкі вози хмелю, збіжжя, барел меду та вина, крамарі, ремісники, шльондри – і усі вони рухалися на південь. Вона зухвало зміряла очима лорда Ясона. Останнього разу, коли вони бачилися, він жартував з її дядьком на її ж весіллі.
Малістери були знаменоносцями Таллі, і лорд привіз щедрі подарунки. За минулі роки його брунатне волосся добряче присолило сивиною. Обличчя помиражали зморшки, але гонор з руками не поменшав. Лорд їхав так, наче не боявся нічого на світі. Кейтлін заздрила йому. Самій їй доводилося боятися аж занадто. Проїжджаючи мимо, лорд Ясон коротко і різко кивнув. Але то була тільки чемність вельможного лорда до випадкових подорожніх. У його погордливих очах не майнуло жодного натяку на впізнання, а син навіть і глянути на зустрічних не зізволив.
«Він вас не впізнав», – зачудувався сір Родрік.
Він побачив двох заляпаних грязюкою, змоклих і стомлених подорожніх обабіч брудного шляху. Йому, на думку, ніколи б не спало шукати серед тих подорожніх дочку його з верхнього володаря. «Гадаю, тепер у корчмі нам можна нічого не боятися, сір Родрік». Поки вони доїхали до постоялого двору, на перехресті північніше від великого злиття річок Тризубу наповзли сутінки. Маша Гедель ще потовстіла та посивіла від того часу, коли Кейтлін її пам'ятала, і все жувала свій кислолист. Кейтлін вона подарувала один побіжний погляд і жодної із своїх кривавих посмішок.
«Дві кімнатки на горищі, більше нічого нема», – буркнула вона, жуючи. «Під самим дзвоном, зате вечері не пропустите. Хтось виридує, бо йому гучно. Нічого не поробиш. Ми набиті під зав'язку. Або туди, або на дорогу».
Вони обрали туди. До низьких кімнаток на самому горищі вели старі вузькі сходинки.
«Лишіть чоботи тут», – мовила Маша, перерахувавши платню. «Хлопчик почистить». «Не треба мені грязюки на сходах. І слухайте дзвін. Хто спізниться, той не вечерятиме».
Ані посмішок, ані солодких кістечок Кейтлін не дочекалася. Коли задзвонили до вечері, мешканці горища трохи не оглухли. Тим часом Кейтлін перевдяглася у сухе і сиділа біля вікна, дивлячись, як склом стікає дощ. Скло було молочно-біле з бульками, а з надвору густішали мокрі сутінки, тож єдине, що Кейтлін досі розбирала, було потопле у грязюці перехрестя, де сходилися дві великих дороги. Роздивляючись перехрестя, вона задумалася. Якщо повернути звідси на захід, то легка дорога швидко приводила до Ріварана. Батько завжди давав їй мудрі поради, коли вона їх потребувала, і вона прагнула всім серцем побалакати з ним, попередити про бурю, яка насувалася. Якщо Вінтерфелл мав готуватися до війни, то ще вірніше те саме мусив робити Ріверан, набагато ближчий до столиці, ще й з навислою на заході могутньою тінню Кастерлі-Рок. Якби ж батько почувався краще, вона могла б ризикнути, але Хостер Таллі був прикутий до ліжка вже 2 роки, і Кейтлін не насмілювалася турбувати хворого. Східний шлях був небезпечний, дикий і кам'янистий. Він пролягав скелястими передгір'ями та лісовими гущавинами до місячних гір, через високі перевали та глибокі урвища, а далі виходив в долину Арен та до півостровів пальців, що лежали коло моря за нею. Над долиною високо і неприступно стояло орлине гніздо, сягаючи вежами синього неба над головою. Там сиділа її сестра, можливо, зберігаючи відповіді на якісь питання, що мучили Неда. Ліза, певна річ, знала більше, аніж насмілилася сказати в листі. Можливо, навіть мала доказ, якого потребував Нед, щоб звалити Ланністерів з вершини в порох. А якби дійшло до війни, то їм знадобилися б арени та їхні східні знаменоносці. Але гірський шлях був смертельно небезпечний. Скелястими проходами не шпорили сутінкові коти. Схилами з'їжджали суви, а високо в горах жили клани горців, які спускалися донизу, аби грабувати і різати, а тоді зникали, як сніг під сонцем. Щойно з долини по їхні душі виїжджали лицарі. Навіть Джон Арен, найвеличніший з лордів, якого знала долина, завжди перетинав гори з великим збройним почтом. А почет Кейтлін складався з одного немолодого лицаря, закутого у честь і озброєного вірністю.
«Ні», – подумала вона,
– «хай Ріверан і Орлине Гніздо почекають». Її шлях лежав в Вінтерфелл, де на неї чекали сини і обов'язки. Перетнувши перешийок, вони могли з'явитися до одного з недових знаменоносців і вислати гінців з наказами стерегти королівський тракт, що вів на північ. Дощ змив з виду поля, що лежали за перехрестям, та Кейтлін тримала цю землю в пам'яті. Зовсім поруч був базар, а далі за дві верстви село, півсотні білених хат навколо невеличкого мурованого септу. Може, вже й більше. Літо було довге і мирне, люди одружувалися і плодилися. Північніше королівський тракт біг вздовж зеленого зубця від Китризуба. Родючими долинами і зеленими лісами, повз квітучі і справні городці, міцні замки і обійстя річкових лордів. Кейтлін знала їх всіх до одного – Блеквудів і Бракенів, одвічних ворогів, чиї чвари мусив замирювати її батько. Леді Уент, останню вроді, що ділила з привидами похмурі склепіння Харренхолу, дражливого лорда Фрея, що пережив сімох дружин і забив обидва свої замки-близнюки дітьми, онуками і правнуками, не рахуючи бастардів і бастардів-бастардів. Усі вони сиділи знаменоносцями на землі та в замках від дому Таллі, присягали на мечі у вірній службі Ріверану. Та Кейтлін питала себе, чи цього вистачить, якщо почнеться війна. Її батько, відважний воїн, непохитний в своїй вірності, поза всякі сумніви скличе знамена. Та чи прийдуть вони? Дарі, Ріджерси, Мутони також присягнули Ріверану, але на Тризубі билися за Рейгара Таргарієна. Лорд Фрей з'явився зі своїм рушенням вже як битва скінчилася, викликавши сумніви, до кого він, власне, збирався приєднатися. Ясна річ, що сам він запевняв переможців в своїй вірності, але батько Кейтлін з того часу кликав його Фреєм Спізнілим. «Не можна допустити до війни», з гарячковою рішучістю подумала Кейтлін. Вони мусять відвернути війну за всяку ціну. Сір Родрік прийшов по неї, щойно перестали калатати в дзвін. «Краще нам поспішити, леді, якщо хочемо сьогодні повечеряти. Краще нам не вдавати з себе лицаря і леді, поки перетнемо перешийок», – мовила вона. «Прості подорожні викликають менше уваги. Скажімо, хай би двоє міщан – батько і дочка їхали кудись в сімейних справах». «Як накажете, леді», – погодився сір Родрік і зрозумів свою помилку, тільки-но вона засміялася. «Старий звичай нелегко забути, доню». Він спробував смикнути за зголені бакенбарди і роздратовано пирхнув, не знайшовши їх. Кейтлін взяла його під руку. «Підемо, батечко», – мовила вона. «Гадаю, Маша Гедель і досі вміє подати доброї страви. Але, благаю, не вихваляйте її, бо краще нам не бачити тієї посмішки». Зала постоялого двору була довга, з протягами. З одного кінця стояли рядком величезні барила, а з другого палав вогонь в камінні. Хлопчик-служка бігав туди-сюди з рожнами засмаженого м'яса, поки Маша наливала пиво з барил, жуючи кислолист. Лави були геть засиджені впереміж подорожніми всякого роду і стану. На перехресті хто тільки не сходився між собою. Красильники з чорно-ліловими руками хлюскали пиво з річковиками, що смерділи рибою. Там м'язистий коваль тіснився, даючи місце сивочоловому септонові. А тут, побиті життям, розбійники-горлорізи пліткували про новини з пухкими крамарями, наче старі друзі. Серед товариства сиділо більше збройного люду, ніж Кейтлін бажала б. Троє коло вогню мали на собі значки з червоним огером бракенів. Онде сидів цілий загін у синюватих кольчугах та сріблясто-сірих накидках, а на плечах в них віднівся знайомий знак – дому Фрей.
подвійні башти через міст. Вона пробіглася поглядом по обличчях, але вояки були замолоді, щоб її впізнати. Коли вона поїхала звідси на північ, найстарший серед них мав бути не більший за Брана. Сір Родрік знайшов для них порожнє місце на лаві коло кухні. Навпроти через стіл хвацький молодик бринькав на цимбалах. «Всім божих благословінь на вас, добродії!» – побажав молодик, як вони сідали. Перед ним на столі стояв порожній кухоль з-під вина. «І на тебе, співцю!» – чемно відповіла Кейтлін. Сір Родрік завимагав хліба, м'яса і пива голосом, який чітко проказував «зараз і негайно». Співець, років 18, змірював їх зухвалим поглядом і спитав, куди вони прямують, звідки, яких новин чули, випускаючи питання одне за іншим, немов стріли і не чекаючи відповіді. «Ми виїхали з Королівської гавані 2 тижні тому», – відповіла Кейтлін на найнебезпечніше з питань. «А я саме туди», – зазначив молодик. Як вона і підозрювала, йому більше кортіло розповідати про себе, аніж слухати когось. Нічого співці так не любили і вполовину, як свої власні голоси. «Де турнір правиці, там і шляхетні пані, і товсті гаманці. Останнього разу я наспівав собі стільки срібла, що не міг втримати в руках. І не втримав, бо все поставив на перемогу царевбивці».
«Хто ставить гроші на забави, той гнівить богів»,
– суворо мовив сір Родрік. Він народився на півночі і поділяв погляди старків на турніри. «Я, напевно, прогнівив», – погодився співець. «Ваші люті боги змовилися з лицарем квітів і облупили мене до нитки».
«Ти отримав корисний урок»,
– повчально зазначив сір Родрік.
«А вже ж, цього разу ставитиму на сіра Лореса».
Сір Родрік пробував смикнути забаки, яких не було, але не встиг він вигадати, чим дорікнути співцеві, як прибіг служка. Він поклав перед ними вибрані зсередини буханці хліба і наповнив кожен шматками рум'яного м'ясива, щойно знятого з рожна, стікаючого запашним соком. На іншому рожні стирчали невеличкі цибулинки, вогнеперці і тлусті гриби. Сір Родрік хутко взявся до страви, а служка побіг по кухлі пива. «Мене звати Марі Лоном», – мовив співець, смикаючи струни. «Ви, напевно, чули про мій спів деінде?» Його звичаї викликали в Кейтлін посмішку. На північ до Вінтерфелу набрідало небагато співців, але вона знала їхню породу ще з свого дитинства в Ріверані. «На жаль, ні», – відповіла вона. Співець смикнув за струни, видавши жалібний стогін.
«Ви багато втратили», – запевнив він. «От якого, наприклад, ви чули найкращого співця?»
«Алая з Браавоса»,
– миттю відповів сір Родрік.
«Та ну, я співаю набагато краще, ніж той старий сучок», – заперечив Марілон. «Як маєте трохи срібла на пісеньку, я вам зараз покажу».
«Кілька мідяків я, може, і маю, та краще я викину їх до колодязя, аніж віддам за твоє мекання», –
пробурчав сір Родрік. Його думка про співців була добре відома. Музика і спів личить дівчатам, а він не тямив, з якого дива здоровий парубок стане брати до рук цимбали, коли міг би взяти меча.
«Щось вашому дідусеві жовч підпирає», – мовив Марілон до Кейтлін. «Я ж би хотів вас пошанувати, віддати належне вашій красі. Правду кажучи, мені самою долею судилося співати королям і найвельможнішим лордам».
«О, це добре видно», – гречно відповіла Кейтлін. «Лорд Таллі полюбляє пісні, як я чула. Поза сумнівом, ви бували в Ріверані».
«Та разів 100»,
– легковажно відповів співець.
«Мені там вже й кімнатку лишили, а молодий лорд мене тримає за рідного брата».
Кейтлін посміхнулася, уявивши, що сказав би Едмур. Колись один співець затяг до ліжка дівчину, на яку той заглядався, і тепер Едмур на дух не переносив усю їхню породу. «А у Вінтерфелі?» – запитала вона його. «Колись бували на півночі?»
«Чого б це?»
– скривився Марілон.
«Там в них самі хуртовини вищать, і ведмеді по заметах блукають. А старки не розуміють іншої музики, окрім вовчого виття».
Краєм вуха Кейтлін почула, як відчинилися двері в дальньому кінці залу.
«Хазяйко!»
– покликав голос позаду неї.
«Нашим коням треба десь стати, а лорд Ланністер потребують кімнати і гарячої купелі».
«О, боги!»
– мовив сір Родрік ще до того, як Кейтлін міцно схопила його за руку, аби мовчав. Маша Гедль вже вклонилася і сяяла бридкою кривавою посмішкою.
«Даруйте, мілорд, справді забито все, жодної кімнатки нема».
Їх було четверо. Кейтлін побачила старого у чорному вбранні нічної варти, двоє слуг і його, малого і зухвалого. «Як от тобі раз!»
«Мої хлопці пересплять і в стайні, а я, самі бачите, місця багато не займаю».
Він сяйнув глузливою посмішкою.
«Аби вогонь горів і солома не дуже юрмилася блохами, то й добре».
Маша Хедель так бідкалася, що аж ламала руки з горя.
«Ой, божечки, мілорд, та жодного кутка нема, це ж турнір, як тут дати ради, ой, божечки!»
Тіріон Ланністер видобув з гаманця монету, підкинув її над головою, спіймав і знову підкинув. Зі свого місця навіть через всю залу Кейтлін не могла не помітити блиску золота. Якийсь вільний вершник вскочив на ноги.
«Ласкаво прошу, беріть мою кімнату, мілорд!» «Оце розумний чолов'яга», – мовив Ланністер, шпурляючи монету поперек зали.
Вільний вершник вправно впіймав її в польоті.
«Ще й спритний який!»
Карлик обернувся до Маші Хедль.
«А попоїсти вас подають, сподіваюсь?»
«Усе, що забажаєте, мілорд»,
– запевнила корчмарка. «Хай удавиться», – подумала Кейтлін. Але подумки мимоволі уявила, як давиться Бран власною кров'ю. Ланністер зиркнув на ближні столи.
«Мої хлопці їстимуть те, що ви подаєте людям. Подвійні пайки, якщо ваша ласка, бо дорога була важка. Я візьму смажену птицю. Курку, качку, голуба. Що маєте? Прийшліть іглек кращого вина. Йорине, чи не бажаєте розділити трапезу?»
«А вже ж, мій лорд»,
– відповів чорний брат. Карлик поки що й погляду не кивнув на дальний кінець зали, і Кейтлін саме подумала, як добре, що сьогодні до корчми набилося стільки люду. Аж тут Марілон скочив на ноги.
«Вельможний мілорд Ланністер!» – загукав він. «Маю велику охоту і честь розважити вас за вечерею. Я заспіваю вам баладу про величезну перемогу вашого батька біля Королівської гавані».
«Ніщо не зіпсує мені вечерю певніше», – сухо пробурчав карлик.
Його різнобарні очі кинули гострий погляд на співця. Потім відійшли убік і знайшли Кейтлін. Якусь мить він дивився зачудовано. Вона відвернула була обличчя, але запізно. Карлик вже сміхався до неї.
«Леді Старк? Яка несподівана радість!» – мовив він гречно. «Так сумно було проминути вас у Вінтерфелі!»
Марілон зиркнув на неї збентежено, а тоді аж розлютився на себе за дурість. Кейтлін тим часом підвелася з лави, чуючи, як стиха лається сір Родрік. «Якби ж він застряг на тій стіні!» – подумала вона. «Якби ж!»
«Леді Старк?»
– мляво перепитала Маша Гедль. «Останнього разу я ночувала тут ще Кейтлін Таллі», – мовила вона до корчмарки. Чула бурмотіння перехожих, відчувала на собі погляди. Зиркнула круг зали на обличчя лицарів і стражників і глибоко зітхнула, аби стишити шалене калатання серця. Чи насмілитися, чи ні? Та нема вже коли сушити голову. Ще мить, і голос її загримів у власних вухах.
«Гей, пане лицарю, ви в кутку!»
– гукнула вона до немолодого чоловіка, якого досі не помічала.
«Чи вас на плащі часом не вигаптовано чорного кажана Харенхолу?»
Чоловік звівся на ноги. «Саме так, міледі?»
«А хіба леді Вент не є вірним і чесним другом моєму батькові, лорду Хостеру Таллі з Ріверана?»
«Саме так», –
– ствердив лицар. Сір Родрік тихо піднявся і перевірив, як входить меч в піхвах. Карлик глипав на них зачудованими різнобарвними очима, нічого не тямлячи.
«Значок з червоним огером завжди радо приймали в Ріверрані», – мовила вона до трійці біля вогню. «Мій батько числить Джонаса Бреккена за одного із своїх найстаріших і найвірніших знаменоносців».
Троє стражників обмінялися непевними поглядами. «Довіра його вельможності – то велика честь для нашого лорда», – обережно відповів один з вояків.
«Заздрю, що ваш лорд-батько має стількох вірних друзів», – докинув Ланністер. «Але не дуже розумію, до чого ви ведете, леді Старк».
Вона залишила його слова без відповіді і обернулася до великого загону в сірому і синьому. Головна її турбота була саме про них, бо їх сиділо в залі більше як 20.
«Ваш значок мені теж відомий. То бачте близнюки Фрею. Як там ваш ласкавий лорд, добродіє?»
Підвівся очільник загону.
«Лорд Уолдер в доброму здоров'ї, міледі. На 90-ті іменини збирається взяти нову дружину. Просив вашого лорда-батька вшанувати весілля своєю особою».
Тіріон Ланністер гигикнув. Кейтлін зрозуміла, що він тепер в її руках.
«Цього чоловіка приймали у моєму домі як гостя. А він смів вважити на життя мого сина, хлопчика 7 років!»
гучно оголосила вона до товариства, вказуючи пальцем на Ланністера. Поруч із нею встав сір Родрік з мечем в руці.
«В ім'я короля Роберта і доброчесних лордів, яким ви служите, закликаю вас схопити його та допомогти повернути Вінтерфелл для очікування королівського правосуду».
Вона не знала, що принесло їй більшу втіху. Брязкання 10 мечів, вирваних з піхов як один, або ж вираз на обличчі Тіріона Ланністера.